Vulamp tumbuina wam tsika mandrakariva ny riavana. Ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Miaraba ny fiangonana manontolo ary miaraba indrindra ny safana Dorkasy satria alahadin'izy ireo indrindra ity andro ity a. Natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho alahadin'ny Dorkasy manerana ny nosy. Dorkasy mitondra famonjena izany indrindra ny loha hevitra. Ary mbola anatin'ny volana aprily sika, ny volana aprily dia hibanjina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara araka ny tantara teo amin'ny nivon'ny voankazo mamy teo ny loha hevitra hoe mampitondra antsika ny hazo fijaliana ny Tompo. Raha vavy ireny malala hozaraintsika fotokevitra roa lehibe ary no jerentsika amin'ity andronareo ity. Ny voalohany dia hoe Dorkasy mpianatry ny Tompo, izay ny voalohany. Ary rehefa avy eo jerentsika fa Dorkasy koa mahery amin'ny vavaka. Andeha ary sika rehetra samy amadibadika ny filazany tsara ny baibolintsika arak'izay ny vakina tamintsika teo Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa enina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Lioka toko faefatra ambin'ny folo andininy fa enina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Ka isika rehetra mihitsy no hiara-maky izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny feo hafa. Ho vakitsika ary, raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa azy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovy na zoviny tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Jesosy Kristy ry havako no niteny izany, ary tena mahagagana izy a. Izao no nambarany hoe raha ohatra ka tsy mankahala ny rainy, ny reniny, ny vadiny, ny zanany, ny rahalahiny, ny anabaviny, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Dia mbola nasiany toy ihany indray, ary raha tsy mizaka ny hazo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Rehefa mijery sika ny tena dika teny fototra tany am-piandohana, dia tsy tena hoe mankahala ny voalaza hoe akahala ahoana izany akahala vady, akahala zanaka sombo ny aina, vady andefo mandry, ray tapomba voninahitra amin'ny andro rehetra, dia ireo ve no akahalaina? Ny tena tika teny fototra dia ny hoe raha tsy manao aholohany ka izany tokony olohany mihoatry noho ny vady, mihoatry noho ny zanaka, mihoatry noho ny ray tapo. Dia mampatsiahy indrindra ilay voasoratra any amin'ny Matio toko fahafolo ny andininy fahafito amby telopolo manao hoe izay tia mihoatry noho ny fitiavany ray sy ny reniny, izay tia mihoatry noho ny fitiavany zanany sy ny vadiny, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Ny tiany ho tenenina izany dia izao hoe oka Jesosy loha laharana amin'ny fiainanareo, dia amin'izay nareo hita hoe mpianatra Jesosy. Fa inona moa ny zavatra nitranga talohan'ity tantara ity, talohan'ity zavanyseho ity? Jesosy Kristy ihany no manao fanoharana. Ny fanoharana nataony a dia resaka fanasana. Dia izao ilay izy hoe niaingan'ny lehilahy iray tompom-panasana, dia efa natokany hoe iraiky ny olona ho asaiko. Izao anefa rehefa tonga ny tena ora, hitantsika izany amin'ilay toko leo andininy eo alohan'ilay nivakitsika teo, dia niala tsiny daholo ny rehetra hoe sahirana ka tsy afaka anatrika ny fanasana, ary dia tsy nisy tonga anatrika ny fanasana na ray aza. Dia tezitra ilay tompom-panasana hoe betsaka ny nasaina, aiza daholo ny olona? Dia hoy izy hoe andana horony daholo ny olona, angolo ny olona eny amoron-dalana fa reny angasy sisa rehefa tsy miendrika ho asaina ny hafa. Teny amin'izay izy nanao fampianarana, dia iteny izany izy hoe na ohatra ny olona ka mbola ny rainy sy ny reniny no atakalony ahy, na ny vadiny sy ny zanany no atakalony ahy, eh mbola tsy tena tiany ahy izany, mbola tsy lohalaharana ahy izany. Ary dia izay indrindra no nilazaina eo izany hoe mitohy amin'ny hazo fijaliana izy, satria izany ianao andeha izany dia hoe izaho izany lohalaharan'i Jesosy amin'ny fiainako. Misy izany ny mpafivoriam-pianakaviana eo daholo ilay fianakaviana rehetra, dia izaho izany iteny hoe izaho ny safidy an'i Jesosy ny ahy, tsy maintsy ny fanompoana ny an-tranon'Andriamanitra no tanterahako. Dia tezitra ny olona, dia hoenjehan'ny olona rehetra, ary ninina zany ataonao raha ohatra teo tsinyo hoe tsy hampafiry ny vavivavaka akory e ka de reny le lazaina hoe azo fijaliana ho zakaina eo anivon'ny ankohonana ho zakaina eo anivon'ny fianakaviana dikan'izay zany de zao tena teny mahery vaika mihitsy eo nylazainy jesosy io hoe izy loha indrindra eo amin'ny zavatra rehetra ataony olona fa raha tsy tena kristianina tena resy lahatry ny tenin'andriamanitra tsy afaka ny anatanteraka izany hoe ny zavatra reto ataony loko ny resaka jesosy ny resak'andriamanitra foana zany no alohany ka tiako ianao malala tiako ny vadiko fa zao ahy jesosy mbola tiako noho ianao zanako sombon'ny aiko ianareo fa de lazakeo anareo a fa jesosy de mbola tiako lavitra noho ianareo de ilaza eo anivon'ny fianakaviana sy ny mpiaramonina hoe ianareo ne ny voninahitra hoe rehefa mba misy zavatra toko ianareo no tokoko herika fa de ambarako aminareo fa jesosy ny tiako noho ianareo ahoana no ampiarana ahoana sady ry havana no ampiarana izany eo amin'ny lalan'ny azo fijaliana indrindra jesosy kristy eto izay raha teo monina tonga la fotikevitra mpanjina ny fiangonan'i jesosy kristy eto madagasikara hoe resaka azo fijaliana zany le izy fa de zay zany ry havako hoe tena teny eny jana ampandiny tena ny tsirairay hoe ary ny amba ampianatra iza iza no ataoko lohalaharana eo amin'ny fiainako fa de zao zay lohalaharana ataonao amin'ny fiainanao a de iny zany kay mpianatra iny ianao de hoy isika hoe andehana vao fanolorantena indray e de ilaza eo anatrehan'i jesosy hoe eny amaolombelona anay any e marina fa misy ny asa fivelomana ny tsirairay na lehilahy na vehivavy zao tsy maintsy mandroso manatanteraka na amin'ny asa fivelomana zany ia koa ny fikarakarana ny sombony aina fa reo no avy ireo no avy rahatra izay kanefa ao anatin'ireo zany de tsy maintsy atao hoe jesosy ny lohany mety hitondrako azo fijaliana zany fa manaika ahakehitriny aloha satria izay ny fepetra mampianatra tsy mpianatro ianareo raha tsy lohalaharana amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo ao amin'ny fiainanareo e misy tantara kely anankiray izy ity telo vavo ny tafaraka zany telo miravavy de hoe zany hono eky tsy maintsy mitondra azo fijaliana zany tsika de eny tokoa kreto milahatra reto le azo fijaliana hoentina any aloha sy le ray de tsy zakako raha mavesatra loatra tsy zakako fa ny aloha le kelikely any de samy ny ady zay azo fijaliana manifinify teo samy lanja ny azy eny an-dalana le fanenjehanao amin'ny ankohonana fanenjehanao amin'ny fanakaviana zany raha ataontsika hevitra hafa samy lanja ny azo fijaliana aloha rehefa nandeha lavidavitra de nankiray hoe tsy lasa tsony ity fa tsy maintsy any fihinany ahko inona keny misy ao ndraso apaka marotosy fa ataoko ty ho vakivakina de le sorona de efa nena nifinify la azo fijaliana toizana ihany ny lalana tena mbola tsy mety amiko ihany ake nenahy de lasa lakro ahkely izy ny efarany nisy feo anefa nitondra hoe misy farany mpitondra ny azo fijaliana fa tsy mandrakizay akory hitanareo reri mamiratry reri reri ny farany samy manipy ny azy fa iny azo fijaliana iny ny tehana ia no azo tetezana iampitana natsipy neniny anankiray e navesatra tokoa ny azony de netiny tety iny a andeha ho amin'ny tafity izy fa neniny anakisisa kosa le nanify de nanify lakiro akely indriry natsipy sisa de ineny nenjerany izy tsisy tetezana iampitana dikan'izay zany fa tantara kely any iny fa ntiano tenena io azo fijaliana io a tsy azo any finy izy io hitadiavakevitra hoe karaha ity mandeha mivavaka ity ve no isin'ny azo fijaliana ho any enjehan'ny olahy tsy andeha ntsony ahko ahenako amin'izay raha ity fivoriako anivon'ny fikambanany ity no any enjehana ahy tsy vorontsony ah ataoko mahalana ana azy ako de tsy vorontsony ah zany fa de nefa mpahatsehivina iny fanenjehana iny azo fijaliana ihany iny indrindra no ahatonga anao hivoaka mpandresy rehefa farany zany akory tsy entina nararotana ka ilazana hoe ajanoko daolo manomboko an'io ny asa ao an-tokantrano rehetra tsy izay raha vavy le izy fa za tsy inona jesosy aloha ny inavy ny fotoana any am-piangonana inavy ny fotoana misy ao amin'izao zay trao fa alehako daholo ireny satria jesosy ny lohany fa izao a fa iza mandamina no entinao miady hoy ny soratra masina fa rehefa mandaminao ianao satria samy manana ny andraiky ny tsirairay eo anivon'ny asa fivelomana eo anivon'ny ankolana de samy andamina fa rehefa hita ny programa ao aza adiny le hoe sao dia sahirana amin'ny fiainana amin'ilay fanasana ka ny tena nyvoto atiny ny adiny tsisy jesosy intsony io fa dia andamina hoe nanaiky ahy e jesosy ny lohalaharany eo amin'ny fiainako ny mahampianatra azy a dia ataoko izao ataoko izao amin'ny maha olom-pirenena ahy amin'ny mahafehivavy ao tokantrano ahy amin'ny maha mbola olombelona miaina ahy fa zao kosany fandaharam-potoanantsika tsy mitovy fa ny ahy jesosy kristy ny lohany amin'ny fiainako dia izay le hevitra voalohany ravavy reny malala hoe dorkasy mpianatry ny tompo nahoana izy ny mpianatry ny tompo satria jesosy kristy ho any lohany amin'ny programana rehetra fa tsy mijanona eo ilay izy a fa itoky io hoe ny perikopantsika androany natokana ho an'ny vehivavy indrindra dia miresaka ny bokyny estera atao ndray aloha vadibadika ho an'izay manana ny baiboly any ampelatanany hoe tahaky ny ahoana indray izany vehivavy malaza amin'ny soratra masina estera hony ao amin'ny estera toko faefatra izay ny vakitsika teo ndao aloha fitinitsika kely ilay tantara fa ny zavatra ho hitatsika eo nefany a eo ilay tari izany le hoe vehivavy manao ny jesosy kristy olohany vehivavy mpianatry ny tompo fa neto indray vehivavy mahery amin'ny vavaka andao aloha fitinitsika kely ilay tantarana dia fa maro amintsika ary ny malala izany tantara ny estera izany any babilôna no miseho ny tantara tany babilôna ilay tanàna na babyny jiosy faharoa a tany egipta ny jiosy baby voalohany a dia any amin'ny fahababonavany babilôna zao nisy mpanjaka tao babilôna nisy maromaro tao fa ny mpanjaka ho resantsika eto dia ahasoerosy izay ny anarany dia tsy hijery izay tany aloha be tany isika fa izao ny fantatritsika aloha hoe nampandalovina teo anolohan'ny ahasoerosy daholo izay vehivavy tsara tareta ao amin'ny fanjakana dia nahita izy fa estera nisan'ny tsara indrindra dia ny raisy no vadiny tsy niteniteny estera io hoe jiosy ahko satria any babilôna misy azy dia lasa vadin'ny mpanjaka izany estera teo anatrehan'izay izany jiosy izany reto tonga marobe any babilôna dia nisy raha nanana datato estera tsona hoe mordekai ny anarany dia tao amin'ny lapa tao koa nisy raha ngatompona andraikitra be tsona hoe amana dia izao no nataony amana hoe zaho zao efa lehibe mihitsy ah zao hoe tao amin'ny fitondrana tsy misy an'izany fa izay mandalo etao ny loko dia mekoaka aloha vo afaka manohy ny lalana inona nefa nitranga i mordekai datatoany estera dia nilaza hoe tsy mety amiko izao fanao izao na hitondrako azy fijaliana aza tsy mety amiko fa zafa voalaza fa andriamanitra irery no andoliana andriamanitra irery no ivavahana dia izay tompona andraikitra tahaka izao ve dia andeha andohalika eo anatrehany a tsia nanda mordekai fa iny fandavana iny dia nitondrany azy fijaliana sa nitondranyny fireneny azo fijaliana satria tesitra ly amana dia nakany ampanjaka izy ny laza hoe misy mahafolo mihitsy ireo firenena indreo mba mamoa kely lalàna fa ho aringana io firenena dia lasa voalaza voasonia izany fa aringana ao anatin'ny telo andro ny jiosy rehetra no mitsy fandolian'izy ireo noho izareo mijoro hoe andeha anompo an'izany andriamanitra izany hatramin'ny farany fa noho ny tsy fetezany andohalika eo anatrehany amana miatra manaina ary ny azo fijaliana inona tokoa ny atao ny vorony jiosy zavatra azo atao dia nysona ny rehetra nysorona ny lamba dia nitafy lamba fisaonana natory tamin'tsy izany hoe isaona fa oringanina hoany mitady hevitra andreo manala nefa rany dia niteny hoe estera ny ery zareo vadiny mpanjaka izy ve dia tsy afaka hiasa ho antsika lazaina tamin'ny estera ny raharaha ho aringana ny firenena misy ianao anatin'ny telo andro avehivavy ianao ny faraiso ny herinao mijoroa ianao inona no atao dia hoy izy hoe ny tsy fantatrareo anie dia izao e fangara vadin'ny mpanjaka dia afaka mangataka izay rehetra tiako amin'ny mpanjaka tsy afaka fa ny ny mpanjaka manana tehina volamena izy ka izay tondrony ihany no afaka miditra ho aminy izay ny lalàna fa izay mandany lalàna dia fantatrareo fa ho tapahan-doha ary mety ho tapahan-doha ah izany dia nieritreritra teo izy hoe ay moa manana ny andriamanitro mahery manana andriamanitra mahery vaika izay afaka momba ny fiainako sy momba rehetra fiainan'ny fianakaviako izao ary andehany eo ho jerentsika andaora mba vakina hoe inona la tenen'ny estera tamin'ny firenena estera toko faefatra ny andininy fa 19:10 ovakitsika amin'ny feo avo ary izany lazain'izany manao hoe mandehana ary voriony jiosy rehetra izay hitato sosana ary mifadia anina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro ateloana na andro na alina ary izao sy ny ankizy vaviko hitady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy koa arahatahiny maty aho dia maty herim-pomba ivavy izany a le hoe antsoina ivavaka io antsoina iafady any io a amin'ny hevitry ny tena io dia tena hoe fady tsy anao nininina fa ivavaka izay ny tiano tenenina aminy io izany hoe rehefa vehivavy izy zany eo amin'ny firenena vadin'ny mpanjaka izy eo ihany a na dia tsy afaka ny anina fara ifanafeno ary dia izao no hitany hoe andriamanitra io mahery eny e mety eritreretin'ny olona hoe mivavaka tsy mahery be tsy mahery mety sasany fa izao raha mivavaka ny fireneko a tomoko daholy za koa manao aty miaraka amin'ny ankizy vavy voakompandray zay ary dia ambara fa nanatanteraka ny jiosy hoe fadianina ivavaka isika ao anatin'ny telo andro a atombo za koa hanatanteraka izany dia tonga avy any izay tsy mbola nisy teo amin'ny fiainany jiosy hatramin'izay fiainana teo babilôna hatramin'izay nandeha estera nakany amin'ny mpanjaka ary tena ataony hoe tsy mba tahaky ny isan'andro ilay ataony hoe voasazy na azo ny mpiambo indreny fo izy hoe matoy ianao makaty a misy zavatra tadiavinao izay dia hoy izy hoe ny amin'ilay fireneko ry mpanjaka mitady ho aringana izy izany mampanao an'izany iamana to izy hoe iamana no aringana fa tsy ianao dia ny voakompandresy ilay tanàna rehavana malala tantara izany fa tantara izay mbola misy asany amin'izao fotoana iainantsika izao hoe aza tiany miasa ny vavaka fa raha vao tsy ampy vavaka dia lasa malemy lasa kivy ary lasa tsy mahomby tsy mandresy koa fa mbola afy izany zavatra entimba entina amin'ny vavaka ka raha vavy ireny malala tsy ampy antsika ilay voalaza teo hoe dorkasy te jina moa ilay hevitra voalohany teo dorkasy mpianatry ny tompo fa eto dia nampiana hoe dorkasy olom-bavaka aza atao tsy ampivavaka ny tokantranonao marina teny aloha ilay lazaina hoe dia hoe ianao izany jesosy tianao noho ny vadinao tianao noho ny zanakao tianao noho ny fianakaviana rehetra fa mba handramo ane ny fiainan'ny ankohonanao ka ianao ny tarika ny ankohonanao amin'ny vavaka dia ho hitanao fa tsy fandresena ho anao ihany izy io fa fandresena ho an'ny vadinao sy ny ankohonanao ray manontolo marina fefa lasalasa ny fotoana fa tantaratantara iray a amaranantsika azy amin'io resaka olom-bavaka io tamin'ny taona 2020 a mbola mpianatra izay tamin'izany namarina fianarana atao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina atao Ambatonakanga dia nisolo tena ny toeram-panomanana tamin'ny toerana iray firenena anankiray any Fiji ihany ka ilay Fiji be firenena be dehibe fa nosy anankiray ilay izy ovalao ny anarana mpianatra mpitandrina raha isaky ny firenena izay ny tonga teo amin'ilay toerana dia izao ny zava-nitranga rangahabera izay no nandray anay dia hoy izy hoe rehefa maneno ny lakilosy a dia mifona reo fa mpijery daolo izay hoe izany ve no afatra ho lazaina amintsika hoe maneno ny lakilosy dia ifotsika toy ilay namanay anankiray hoe aza tiana hevitra ry zareo a andao rehefa maneno ny lakilosy fa loza fotsiny raha atorytsika ka tsy arefa sami rehefa maneno ny lakilosy dia sami mifo tonga tokoa ny maraina tanàna izay tsy manana an'irenyilay lakilosy la cloche ireny akory fa laliana etsony azy izany hoe any etapy tendrombohitra misy olona mikapokapoka mikapokapoka azo dia manaoka mamoaka feo manako ako eraha ny tanàna dia ny fotokoa izahay ahinona ny dikan'ilay folemy fo amin'io fo aza ivavaka kay fa ilay olona tsy niteny hoe rehefa maneno ny lakilosiny ny fo aza ivavaka fo izay mivavaka tena lefa ilay vavaka izay moa izany mietrano ny tokantranon'olona dia raha iavy isaky ny firenena dia atomboka ilay izy atomboka amin'izao foana le vavaka izany hoe andriamanitra taio dadanay ambiny ny asany ataovy mahery izy amin'ny asany ary ovevivavy jetso tsy maintsy misezay izy dia taio izy amin'ny ery sy tanjaka sy fahasalamana ela mpisa ny mitondra mbavaka ndray mpianakaviana eo dia miditra amin'ireny mpianakaviana ndray taio mamanay miory sy tanjaka sy fahasalamana izy ambino amin'ny asa efa vita izay dia tinonona tsirairay ilay ankizy kely tinonona amin'ny anarany taio ihany taio ny fianarany taio ny asany rahatr' izay taio ny vadiny rahatr' izay dia nifakahita amin'izay izy vita ilay vavaka dia fakahita izay mpinamana ainareo ve ilay lakilosy maneno e dia hoy ilay hoe ay hoe mifaza ivavaka ny dikany e dia samy memesa raha hoana nyvavaka tany aminy anareo
Ήταν απόφακα τόλο σαρίου. Άτσα μου βουτάφτη σαν εκείς και έλεγε την απόφακα τραμ βάτον ράτσα. Ήσαν είναι φαινάρντα σε τίσαν μίμη. Φαμπούλαν ανέντρελ ελα κλούσιν ερίβ. Τι λιούν τζέ φαμπούλαν βάβακα και εντρελ η αρκούνα να φωνάτω. Τι μου λέει να μάνα μου, σαν νινίν τζέ τφαν βάβακα φώνα νέταω. Μάρ με κίτσε βάζαγουνα γίνεις όλαν. Είπαν κακού κακά περσαρίου και τσιτέ πιάσα κουετίτε ότσιν σαν μάτουν γάζι. Αν ότσιν φράτσι. Τε, ντραγιάν τον έφα, να ήταν ρουφάφσαι, φαμάλ, βε μίτσι, έναν ιάτιν, φαμάλ. Τε ούλια να κράτη τσάμ τσέζανε τσε ρεύχαν ιάτι, τον κάνει πίσω. Τεν φάκτητα τάμ νης ρουφάφσα, μια ντιάντσα, ανώ είναι με τη τσάνκ. Τε ούλια να κράτη με φούνα ραφάφι, τε στραλό τσάμάλ, σαι. Τε τσι τα ξούνα λεφτήν είναι και τάμ ναουάρα το, τε να μαίρι. Τε ούλια να κράτη, σαν τε να μφούν, ράτσι να μάλι, ναουάν Eu s-am tisă, te-ntente, eu s-am tisă, înțeci. Te-i nănupcă în fandun să vei, eu ele n-am anai, fă, e s-am fabăcă? Te s-am ți merge, ce-am tine, nu ere, fă, ți-am fabăcă, s-am mare, n-a fie nou tisă? Fă, s-am merge, tu s-am tisă, înțeci, să ți e s-am fabăcă, fă, fă, ca nici te-i nănai, ce-i s-a tisă. Nănupcă tu, că se nu, s-am, s-am, ne-a s-am tifabăcă, tu, înțeci. Dar ea într-un sara, Luca, zan, oanle firenena, rai mantur. Te le firenena, mi se naia, nu e volua în dinț. Te vei fuca folua nu-l fa tante în engleză mulești, ta fiți ce ne penară în tonul în zazarecea, să te mai întâi în engleză țară de oli, te folua ne-o firene. Te nasă luca pe oi, să când rutonă un zani în firene la pacificinia, îmi sară în zani luxa, de oile n-am anăi. Ci s-a n-am să o cuză vechi, uet n-am bavă ca de ori, ti s-a zărază cu ce am, dai ce vei vavă, ci si mă agadă rândul în față rău, ne-am bun față am bani. De întâi an resăcă. Tene dala na tene azan bula le tsatra mandemo teny sinietana zany adino tamin'ny fotoana io adino nisy hoe fizatsy anky teny janona tantsoany sporo ny entana tonga tany amin'ilay firendrena zany mbola tsisy entana dia hoy izy hoe tsy rahavavy eo entana ve andrasy fa tsy dia ilainy izany fa tsika ne ifanampy ka azy hoe isan'andro isan'andro ny entana rehetra lasangatana daolo satria tsy eo ilay valiziny tena dia ohatra ny ferinaina hoe ilay valiziko mihitsy. Te ui le ramatua na crave, ando fete na mbava, când aș fi ilasan. Ilasan, tu că ce-am drept mbava, că fa mbavete na mbava, că nieta în tichia la chelea, fa nma ta ca schiara i ti. Te na nuca ta min rector, zan lefti fava, că ce-am fava, că oan nieta în bautung. Fa tu că tcuni am pus, de telefon na serana pe ramanită, na ui, au nieta na, si si nițe. Te fa na nuca zer, se mea na cavue, nea santi vava, că tir, zaro de tena cvaz, vaz, mițva tena, mi-a ce-o înfiena, mă crei. Fa ne amarana nasi de sau indra yantru. Nisi malasa pe misi filma unia. Sarmieti ca vane Madagascara udereziki. E nu mă vane Madagascara isteu. E tu ca vane Madagascara. Ando batamba ca eftan le bebe era atziki. Zerem sa e. Inna uina rău zavan changa te om sarmieti ca zerem. Le zava misi ranzi te tiem lustziki. Reni avkuntunga tanim le tueran. Te teza nan poca tam zan fton zan stui zava jamar samiaf. Izo zup tene 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 tona ca pe cutul mănui, aue, sau isa isa, no, fanetana na toa nivun de isa. Te refa veu, a, fe nu cun catara mibe, de pe zan le tuera, te uizu e, ta can ren fie nan cas. Sa zan bula na ambula ite nu, gamba oa, ce oan ren fua, ci si oa, fane fartani an, ten lazi su ce za cursa ar fo nivun ren fua, ce ian. Ai le izi le riem la reunion chelere, zan ca nisi na ca sartam zan, oe, o cun ren fie nan cas. Ten putra fiore în sarmba vrente, îmi tine, ți-l smiți în clianfa, zău să iră în apeză, telefant chiar am lază, ue, îmi far la avta ca i ren firene în gheaș. În țeria, ravan firene, țere cu arde în tumanea, ine ni sunt ceap cap ca la musna chele era vivavi, ne-a să-mi favă ca, andrasue, fernă, țere în carta, ai zău, ai zău, mi se zan, ma dacă schiană ne-mi ne-o să ia, ne-mi dea în zan să ție-mi ne-o să ia în Pacific, andrasă, ei te, andau uite ți ce am bavac. Te lasă în îngele, nu și rai maltul, fă mi-i spire nena na craize, te n-am la vavaca. Fel la-n vavac, i s-a n-a 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 ai, nu ca-i fava ca ulna tuca chandra e mantul nu-n laza, ue, refan Fernanda, fafnaia, firene n-am lamna-n fatan. mamaly vavaka andriamanitra ry havako ary zay le tsy manana ianareo satria tsy mangataka hoe ianao efa nanao a fampakary vetsavetsaka kokoa dia tao amin'ny ankonana na vady na zanaka isa tao amin'ny fa tsy fahafinony vavaka eo amin'ny fiainantsika no mampahendry tsy mamozana fa andeha andramana ko hatreo indray ary havako hevitra roa lehibe ary raha vavy reny malala no nitoniantsika tamin'ity andro ity a inona moa ilay voalohany indrindra dorkasy inona ho akosa le izy e dorkasy mpianatry ny tompo mpianatry ny tompo ahoana ny fepetra mahampianatry ny tompo anao lohalaharana jesoa eo amin'ny programanao tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ntsika rehetra koa tsy ampangananaizaniza fa anavaozana fanoloran-tena manao hoe ohatrany ao anao moa ilay programako hoe sahirana bea ny fotoana raha teo efa enjikenjika raha teo fa sy ho an' jesosa dia atao voalohalaharana ary inona indray ilay hevitra faharoa dorkasy mahery mivavaka ho ahy dia aza mba nitokantranonao a no atao tsy ampivavaka lasa mitovy amin'izao tontolo izao ihany ny fanambinanao fa ny anao afa dia lasa mahery ny ankonanao mahery ny fiangonanao mahery ny firenenao.